Sunny.
Še split u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 11 sati i 6 minuta, slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Televizija Beograd, stara tačno 56 godina, naša je današnja tema. Sedit ćemo se neposrednih aktera i događaja višedecenijske medijske istorije. Najveći deo svedočanstva o trajanju televizije Beograd sadrži emisija Trezor i rešila je da sačuva našu prošlost uprkos opštem srljanju u sadašnjost. Ona veoma brižljivo čuva, spasava od propadanja, prikuplja i ponovo prikazuje stare televizijske emisije koje stavlja u aktuelni kontekst, jer prošlost se ne može ni bolje ni tačnije rekonstruisati nego kroz televizijsku svakodnevnicu. Gost Talasanja je Bojana Andrić, dramaturg, scenograf, pisac, urednik redakcije za istoriografiju i autor Trezora. Ja sam Tanja Živković i želim vam dobar dan uz pozorište u kući koje kao nekad poručuje
dobro veče!
Jedno veče neko reče, niko nema ništa preče, nego što je dom, trči dom u svom.
To je pametno, časna reč.
Za moment, trči kući.
A kod kuće sin i žena, naravno i majka njena, sve u svemu znaju, jedan mali raj.
E, što je srećan čovek.
I šta bi, molim te?
Pozorište, dom je svaki, a od bilji svako ja, i teku svaki dan, čim uđeš u san.
Jaj, što ja volim pozorište.
I ja, ali ne u svojoj kući.
Nemam ništa protiv scene, nek svi glume oko mene, al da mi se da, da sam glavni ja.
Oho,
samo da se zna, da sam glavni ja.
Nego šta?
Slušate drugi sat emisije Talasanje. Moj gost je, kao što sam najavila, Bojana Andrić, neko ko je svedok i čuvar blaga, televizijskog blaga, istraživač i istoričar televizije. Gospođo Andrić, dobar dan.
Dobar dan.
Televizija Beograd napunila je 56 godina. Sve je počelo u leto 1958. godine jutarnjim izveštajem sa otvaranja Beogradskog sajma.
Veliko oko Beogradske televizije progledalo je 7. jula 1958. godine, tačno u 6:05. Taj trenutak, kada se postremontirana prva kamera na ekranu ukazao Savski most, treba zapamtiti.
Šta je ono što vi pamtite? Većina pamti emitovanje prvog televizijskog dnevnika, tog čuvenog 23. avgusta, sa Beogradskog sajma i slavnog Miloja Miću Orlovića.
Televizija u prvih, recimo, 4 godine bila je ipak zabavnog karaktera. Da je to ipak bila jedna atrakcija, video atrakcija, da je bilo muzičkog programa, da je bilo skečeva, da je bilo igranog programa, naravno sve živo, ali tako? I da je tek negde 61. znači, treba odmah znati da u stvari su se kasnije dosetili političari da iskoriste mediji za sebe. A to se desilo kada je ovde bila konferencija nesvrstanih 61. godine. Za tu konferenciju su nabavljeni magnetoskopi tako da se moglo snimati. Pa je onda, znači, to već uveče išlo preko Eurovizije za ceo svet. Prva konferencija nesvrstanih je bila velika politička, kako se to kaže, politički događaj, jel tako, u svetu uopšte. I onda kad su oni shvatili da u jednom dan, u jednom satu, u roku od dva sata, ceo svet saznaje za to, to je takozvani odložni, ali je to direktan snimak onog što se dešavalo, onda je u stvari, onda su oni bacili oko na tu televiziju, inače su je do tada smatrali ovako neka zabava, Mija Čkalja, Lola Đukić i tako.
Na koji način se ove godine obeležava rođendan televizije Beograd?
Redakcija za istoriografiju uvela te rođendane. Nije se to tako baš obeležavalo. Ali se mora, zato što je to trenutak kada se, dan kada se okupe veterani i pioniri televizije i konačno i zaposleni, ne bili nekoga upoznali od tih starih majstora. Mi naravno to snimamo, sve je počelo tako što televizija snima, pa onda zbog sebe to radi, ali u stvari bilo je godina kada nismo ništa ni emitovali, prosto je to snimak za arhivu, ne mora sve da bude emitovano. I ovaj, pa šta da vam kažem, 2003. smo mi prvi put, 2002. je počeo Trezor, 2003. smo prvi put okupili naše veterane, već sledeće godine, već dve godine kasnije smo imali neku tematsku, kao što ćemo i ove godine, kao što smo i nekoliko puta imali neku temu za taj rođendan, da to ne bude samo da se skupe veterani i da mi njih intervjuižemo, nego smo imali jednu temu vrlo zanimljivu, da smo te recimo treće godine 2005. recimo skupili prve, ali samo smo zvali prve, one koji su bili prvog dana, naravno koji su preživali sve ove godine, i prve gledaoce. Imali smo čak i oglas u novinama da se jave prvi gledaoci koji su 23. avgusta gledali taj program. Naravno, oni su to gledali na ulicama Beograda, po izlozima su bili postavljeni televizori, naši su tehničari tu sve udešavali, bili su oni mali, sasvim ekrani, crno-beli, da bono i tako, mutni. I javilo nam se 6-7 je došlo, ne znam koliko se ljudi javilo iz Srbije, naravno, ali su ovi Beograđani mogli i da dođu. Tako je to bilo jako dirljivo, moram da kažem, da su oni prilazili svim tim našim Mići, Orloviću, pa neke direktore, pa znali su, pa Leandrova, pa ne znam, znali su neke ljude sa ekrana, i prilazili su im kao, pa što su im oni ulazili u kuće, znači oni su im kao prijatelji kuće. To je bilo jako lepo. I tako. Prošle godine je tema bila direktni prenosi, takozvana škola, Beogradska škola direktnih prenosa, koja je stvarno bila poznata u Evropi, pa malo i u svetu. A ove godine nam je tema Olimpijske igre u Sarajevu, jer je tačno 30 godina od tog događaja, a zna se da je televizija Beograd sa svojim ljudstvom, tehnikom, kapacitetima tehničkim, bila baš važan stub za vreme olimpijskih igara u Sarajevu. Lepo je to što smo mi njima naravno zadali zadatak da oni koji su bili na olimpijadi, a ima takvi dosta, donesu nešto, neku svoju uspomenu pod tramvajske karte, akreditacije, nekih tako fotografije, naravno, to imaju, pa ćemo imati i jedno odelo. Niko nije sačuvao pantalone, ne znam zašto, ali jakne, kape, čizme. Zamislite, Bora Urošević, tehničko vodstvo, je sačuvao čizme u vrlo dobrom stanju 30 godina.
Sjajno.
Jako lepo. Jako lepo. Imaćemo vitrine gde će oni to izložiti, kao sva muzejske eksponate, naravno, i onda će to predstaviti za kamere Trezora, ali nije ni važno. Mislim, važno je da oni to donesu i da to bude uslikano.
Naravno. Kako izgledaju te čuvene proslave televizije Beograd na sajmu koje gledamo u vašem Trezoru?
Sajam je to ta istorijska adresa za početak televizije u Srbiji uopšte. Ispred studija na sajmu jedan parkić koji takođe ima svoju istoriju, jer kada je zidan taj paviljon, taj studio po receptu engleskih studija, po, mislim, projektu, dakle, vrlo dobar i sad je on odličan, savršena je ta zgrada i dalje i povremeno radi taj studio. Taj park ispred studija je bio naravno neka poljana i tu su oni zasadili boriće i neko listopadno, ne znam šta, ima neka vrba i ima ne znam šta još i, ovaj, i to je naravno sad poraslo, to je cela šuma, ali oni su kada je bila, mislim, sad ne mogu da se setim da li prva ili treća godišnjica, isto su tako ljudi, televizijanci su izneli stolove, imamo te fotografije, bele čaršave, oni svi sede u tri velike kolone, su ti na tim, sad, pored tih sadnica koje su njima do ramena, recimo. A sad su visoko drveće.
To divno zvuči. Mm-hmm. Pominjali ste ljude koji su bili tog 23. avgusta, tog dana kada je sve krenulo. Ko su uopšte ljudi koji su bili na samom tom početku stvaranja televizije, pa u tom eksperimentalnom programu?
Ipak najviše tehnike. Mm-hmm. Televiziju ipak izmislila tehnika kao i radio, pa onda krenuo program. Dakle, na prvom mestu su ljudi iz tehnike, a posle toga programski ljudi. I tada je bilo dve trećine, recimo, ljudi iz tehnike, ili možda više, a recimo jedna trećina programskog osoblja. Programsko osoblje je bilo vaše osoblje. To su ljudi sa radija, koji su se u jednom trenutku 57. godine tu bilo na vašim oglasnim tablama poziv ko hoće da pređe u sektor televizije, koji će se osnovati. Pa tu je bilo onako nekog nesumnjičavih pogleda, da li sada oni da menjaju neko svoje čvrsto radijsko mesto, a bilo je i onih koji su tražili izazove nove. Tu je bio naravno i Lola Đukić i mnogo tehničara, neki dan je bio Bata Milošević, koji je vaš tehničar, mislim možda je jedan od najstarijih, koji je tamo kod nas takođe bio onaj koji je kačio reflektore na onom velikom ruštilju u studiju i sve nam je objašnjavao, zna svaki taj reflektor kako je izgledao i kako je on muke sa njim imao. Dakle, radijski ljudi su osnovali televiziju.
Da, to je sad baš sledeća tema i sledeće pitanje, da je u stvari televizija, rekla bih, jedna ovako dama u godinama, a radio Beograd je jedan gospodin koji u oktobru puni čak 90 godina i kao svaki džentlmen, u stvari je pomogao u nastajanju televizije. U stvari, koliko je radio pomogao da se reči pretvore u slike? Kakve su to veze bile? Kakvi su to bili utice?
Pa, mislim da je to bilo stvarno. Oni su stalno govore od Lole Đukića i Mića i svi govore to da oni nisu znali ništa. I da su oni, ono što se danas kaže, provaljivali neke štosove. Svakako su oni bili na... posećivali su Raji, posećivali su američka studija, posećivali su engleska studija, nisu oni uleteli u taj, oni su imali tu pripremu 57. godine ozbiljno. I najviše u stvari u Italiji su bili i tamo su izučili taj zanat, taj deo zanata, sva neka nadahnuća posle koja su bila prilagođena našem društvenom životu su nadolazila sama.
Sa kakvim je entuzijazmom pripreman tada program sa mnogo skromnijim tehničkim mogućnostima? Tada je moralo u stvari mnogo više da se improvizuje, a čini mi se samim tim da je i trebalo novinarima mnogo više pripreme.
Ne mogu da zamislim uopšte taj, ne mogu da zamislim taj entuzijazam, ne mogu da zamislim to uzbuđenje. Mi smo intervjuisali te pionire naše televizije, ali one ne mogu to ni da reprodukuju, ali se vidi onako da je to bilo. A kad ih pitaš kako im je prošao taj dan, oni kažu, nemamo pojma, jer to je bilo u takvom jednom dahu, sve to od ujutru od 8 do, sa jednom pauzom oko podne, do uveče, do kraja dnevnika. Ne znaju kako im je bilo. I konačno tih prvih godina uopšte taj živi program, to je stvarno katastrofa. To je stvarno katastrofa. Između svake emisije idu neki telopi. To sve treba da bude glatko, da ne bude pauze. Mislim, to je stvarno užasan napor.
Šta mislite, koliko bi televizija trebalo danas da se približi publici? Da li danas postoji taj kontakt, taj prisni kontakt između publike i televizije, ili je to malo onako prosto iščezlo?
To je iščezlo sa svim, zahvaljujući televiziji, ne zahvaljujući publici. Publika bi volela da je televizija i dalje. Televizija i dalje ulazi u njen dom. Ja sam došla 71. godine na televiziju I zapamtila sam i tada neka uputstva koja sam slušala, nije mi niko držao neku vakelu, nego prosto je, to je, imali smo neki pravilnik koji smo svi valjda znali na pamet, to je da mi stalno moramo imati na umu da mi ulazimo nepozvani. Ja lično, ako sam na ekranu, ulazim nepozvana. On jeste uključio domaćin, uključio televizor, ali ne očekuje mene, možda očekuje crtani film ili neko dete ili ne znam šta, ne očekuje neku ružnu vest i neku ružnu ženu ili lepu, sasvim sve jedno. Dakle, mislim da je to ta komunikacija između publike i, odnosno televizije i publike, trajala negde do početka 80-ih godina, sigurno. Ne mogu, nisam se time bavila, ali su postojale te emisije, takozvane TV pošta, gde je publika, Boga mi, kritikovala i davala primedbe i davala predloge, i televizija je ponešto od toga, jer konačno pravi program za tu publiku. Imaju pravo gledaoci da kažu svoje mišljenje. Toga danas nema. Mislim da televiziju samo interesuje broj. Ne zato što se sve meri tim people metrom, ne govorim zbog toga, nego stvarno je ne interesuje pojedinac. Nema ideju uopšte ko nju gleda. Stvarno nema. I ukoliko sati, nemoguće da program, da film koji ima ograničenje da ne gleda deca ispod 12, osobe ispod 12 godine ide u podne. To je nenormalno. Mislim, takve greške se ne smeju, a stalno su na ekranu. Ne govorim samo o našoj televiziji, nego uopšte i kod nas, naravno. A mi, eto, onako, držimo se starinski, pokušavamo neki balans da napravimo, koji ne možemo da napravimo, naravno, ali se držimo toga da nas interesuje pojedinac. Kao što je i taj bioskop večeras koji će da bude prikazan, on, mi svakom tom čoveku priđemo, razmenjujemo telefone, adrese, pitamo ih nešto. Svi komuniciraju. Na sve mailove odgovaramo, na sve telefonske pozive. Kako da kažem, to nije nešto komplikovano. Može se to podneti. Pre su bili na komentare na sajtu, odgovaramo. Nije to neka velika muka, a mi zbog tih ljudi to radimo.
I postojite, da.
I postojimo. I eto, lepo je, onako, oni nas vole, ti koji nas upoznaju. Pa to prija čoveku, naravno. Možda mi ne radimo baš fantastičan program, ali svejedno, oni imaju taj odnos i dobro je to.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Kao šaka, kao štuka, kao šešir, kao ševa, kao štrudla, kao šejs, kao vrata, voda, vatra, kao vetar, vrba, vaza, kao voz, kao vejs, kao reka, ruka, roda, riba, repa, rupa, rep. Kao četka, čaša, čizma, čorba, čigra, čvrga, čep,
čep, čep, čep.
Arim, barim, barim, guska, dulići, đulići, ekilić, žaba, zijem, ijem, jem, koska, luluška, ljuljaška, miga, niga, osam,
osam, osam, osam,
pogodi kosam, ono pa ovo, staro za novo, igrajmo se na slovo, na slovo.
Tačno je 11 sati i 24 minuta, slušate magazin Talasanje, a moj gost je Bojana Andrić, istoričar televizije i neko ko vodi rat protiv zaborava. Gospođo Andrić, autor ste jedne od najgledanijih emisija u našoj zemlji, emisije Trezor, koja kad god da se emituje ili reprizira, čak i iza ponoći, ima svoju i veliku i vernu publiku. Jednom prilikom ste rekli, to se meni veoma dopalo, da je sve oko Trezora počelo slučajno, a nastavilo se namjerno. Kako se sve nastavlja do danas?
Trezor je počeo iz TV-teke, a TV-teka je počela tako što kad je Ne bih tako rekla. Postoje li pre TV teke postojala teleteka? To je radio Mališa Marinković, prvi urednik, u stvari moram da kažem, koji je shvatio važnost arhive za ponovno prikazivanje. Ali moram također da kažem, kad sam ja došla 71. godine, to sad kao svi mladi koji kažu kad sam ja došla, to znači svet je počeo, televizija je počela tada. Ali kad sam ja došla, nije bilo repriziranja. Čak 71. godine televizija nije sebi dozvoljavala da reprizira, jer ona je aktuelna stvar, kako u informaciji, tako i u kulturi, tako i u drami, tako i u obrazovanju. Dakle, nikakve reprize. Repriza je bila obrazovnog programa ujutru za smenu koja ide popodne u školu, je li tako, školski program, a posle podne repriza za one koji su bili u školi. Dakle, pojam repriziranja je bilo nešto najniži, neki nivo programski. Najniži, stvarno najniži. I tako se nisu ni čuvale emisije, naravno. Nije postojala ta svest uopšte da to u stvari treba sačuvati, pa možda će se ne, pa i da li se prikazuje, ne prikazuje, valja da se čuva. Tako da nije toliko kriva televizija, nego je prosto tako je to. Nisu ti ljudi možda toliko, ja stalno hoću da pravdam što je toliko emisija, da li je obrisano, da li nije sačuvano, sasvim svejedno na koji način nisu sačuvane. Ali teleteka koju je radio Mališa Marinković i Momo Kapor je vodio tu emisiju, ona je takođe imala taj, to neko da nazovemo kritičko izdanje prikazivanja. To je važno. Znači, vi uzmete sada neku dramu ili neki dokument od pre 20 godina, stavite ga u ono vreme, pre svega objasnite koje, stavite ga sada u ovo vreme, zašto ga prikazujete uopšte, da. I na toj osnovi vi sada gradite neku svoju poruku, neki svoj kritički odnos, nešto hoćete nekome da ukažete, da akcentujete, da pokažete i tako da. Znači, nije Trezor i nije TV-teka i nije Teleteka bila samo puko repriziranje, nego je imala neki stav prema tome koji je u stvari prenosila za nauk tim koji tada gledaju to, gledaoci.
Vi ste poznati zaljubljenik u arhivu. I zanima me kako izgleda kada se bukvalno povuku rukavi i kada se uđe u neku mračnu prostoriju, prašnjevu, ja je zamišljam, sa paučinom, gde su kutije naslagane godinama netaknute.
Tako je, jeste tako? U našim arhivama.
Da, i kada otvorite to blago, stvarno blago, da. I kada počnete da gledate šta se tu sve nalazi, u kakvom je stanju i kakav je to osjećaj i kako iz te prašnjave kutije materijal stigne da ga svi mi vidimo.
Pa, to tamo u tim magazinima čovek ne može, nema taj utisak. To su ipak mrtve kutije, prašnjave i tako dalje. Dok vi ne dođete, i također su vrlo važni ti prateći dokumentacioni kartoni koji su vođeni nekad ovako, nekad onako, nekad vi imate napisanog i snimate, a kažete, aha, on je to snimao, morate, to je to nešto dobro. Pa uzmete da pogledate. Ali kad nemate ništa, onda nemate ništa i nemate odnos nikakav. Kad tako neku traku stavite, morate je prvo pogledati. A da je pogledate, morate imati uređaje za to. I to je sve tako da je taj neki naboj vaš stalno na vruće, hladno, vruće, hladno. Uzmete, ali ne možete, hoćete, ali ne možete, nećete i tako dalje. Tako da na kraju kad nešto stvarno otkrijete, nešto zanimljivo, prvi put viđeno, niste ni znali, nije ni publika znala sad posle toliko godina, to je onda što srce iskače.
Da li postoji neki poseban snimak kad je vama srce iskakalo? Da li se sećate nečega što ste pronašli, možda u nekoj ličnosti ili u nekom događaju što vam je
svakog dana? Kaj, svakog dana se to dešava.
Divno.
Svakog dana. Evo, danas sam ja sasvim slučajno, sinoć, nešto me interesovalo, šta je taj patrljak od 17 minuta, piše Izbor sredom. Izbor sredom je bila jedna stalna rubrika sredom, to je bio otvoreni termin. U taj Izbor sredom je išlo s vremena na vreme informativni program, recimo u mesecu jedna sreda je, ili tri srede su za informativni, a jedan je za igrani i tako. Ja se sećam, ja sam radila za tu takozvanu rubriku, recimo Izbor sredom. I ja sad nađem Miju i jednu društvance, tako jednu parodiju na događaje tog vremena. To bi mogla biti, recimo, to bi mogla biti 83. četvrta. Sad to treba istražiti, naravno, po tekstu koji oni govore na što se to moglo odnositi. ali svakako je već tu post-Titovo vreme, miriše na raspad, počinje onako neko, nekim sitni mali nacionalizmi i tako. Može se to i bez neke velike dokumentacije izdetektovati. Taj tekst je odličan, ja ne znam ko je, prvo sam mislila da je Crnčević, nije Crnčević, možda je Pataković i tako. I sad to, sad to meni ne da mira. Da,
kreće sad sve,
dakle,
u vama.
Dakle, to svakog dana imate, zato što na tim trakama čudesa ima, kao i kod vas. Nije samo jedna emisija snimljena, nego je i tako.
Koliko uopšte materijala i metara traka se čuva u televiziji Beograd?
I ne znam, to morate da pitate našu dokumentaciju. I meni te cifre, pravo da vam kažem, ništa ne znače. Jer baš ništa ne znače. Jer ta je cifra, ako je u pitanju film, on nije ceo prebačen na novi format. Znači, to što postoji, recimo, hiljadu, nije hiljadu, to su sve neki milioni metara, ako ono nije prebačeno, ono je možda sasvim već i umrlo. Elektromagnetne trake su mnogo osjetljivije od filma. Film trpi apsolutno svu torturu ovog ljudsku, a i tih neuslova u skladištima i sve to tako, tu paučinu, i one se raščinjavaju. Mi imamo jako mnogo televizijskih snimaka, znači ne na filmu, nego na televizijskom magnetno elektromagnetnom zapisu. To je prava televizija, to je prava televizija. To je podložno propadanju mnogo više nego, i tako mi imamo tih kutija milion, ne znam koliko, a od toga je možda 10 može da se reprodukuje danas.
Da, to je stvarno šteta velika. Da. Velika.
To je skupa igračka. Televizija u stvari skupa igračka ako hoće da se čovek ozbiljno bavi tim medijem.
Na koji način se novi mediji i tehnologija, na koji način oni oblikuju vaš posao i sve ono što vi plasirate publici?
Sve je podložno tehnici. Sve je podložno tehnici. I Trezor kad prestane da se emituje, on će se prestati emitovati možda vrlo brzo, zato što mi nemamo više uslove da to montiramo i prikažemo. Mi smo analogna televizija, 50 godina bili, je li tako? I sada kada mi sad više nemamo tih uređaja da to reprodukujemo, da to reprodukujemo i još da posle toga emitujemo ponovo za široko gledalište. Tako da ne znam šta će biti. Ne, ja sam samo očajna, ali nemam pokriće za to. Mislim, imam iskustvo, vidim šta se poslednjih 5-6 godina dešavalo i kako to brzo nestaje i kako naravno i ne postoje više ti uređaji gde mi možemo to da montiramo i prikažemo. Ne postoje, ne proizvode se, odnosno ne mogu se ni kupiti za ne znam kakve pare, ne mogu se kupiti, a cela arhiva je na tim starim formatima. Ona nije preneta sad na neki novi format pa da vi možete ovako da to.
A gde je spas svom to materijalu? Ima li spas?
U novcu. U novcu i svesti da to treba spasiti. Francuska najveća arhiva u Evropi, ne znam kako rangirana u svetu, je INA Francuska, i oni se brinu o evropskim medijima, naročito su se sad nekako bacili, bili poslednjih godina na Balkan i na tu regiju, i dolazili su i neke novce su ovde ostavljali i u radiju i u televiziji, govorimo o našoj kući, ali je to kap u moru. Oni su samo hteli da pokažu da se to može, to je stvarno kap u moru. Ali to nije pitanje ove kuće. To nije pitanje naše kuće, to je pitanje Ministarstva kulture, odnosno to je pitanje vlade, države, ne znam kako se to sad može reći, ali to je nacionalno blago koje treba spasavati. I koje brzo propada, tako mu je. Nije ulje na platnu, nije vajarsko delo, prosto ima nešto što je hitnije, a nešto što je manje hitno. Ne znam kako stoji stvar sa vašom arhivom, koliko je ona jača od ove nežne televizijske, možda i nije, ali svakako je to, ali to je baš je skupo. Zapušteno je u stvari mnogo.
Idemo na reklame.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Merkator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 25. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste!
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Merkator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 25. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste! Eko.
Sat u Radio Beograda je 11:38. Nastavljamo priču sa Bojanom Andrić i selimo se u njenu redakciju za istoriografiju, koja izgleda kao pravi mali muzej. Atmosfera je kod vas uvek i pozitivna i radna, i ambijent je lep. Na sve strane su knjige, beleške, kasete, trake, na zidovima su posteri i mnoge poruke, i prosto to je jedan mali vredan tim dama koji već godinama veoma uspešno radi.
Jeste, i to isto tako nije dovoljno. Naš entuzijazam jeste veliki, ali je to sasvim nedovoljno. Nama bi trebalo. Mi smo u stvari nasledili, ovako da kažem, redakcija za istoriografiju osnovana je 76. godine povodom predstojeće 20-godišnjice, 78. se htelo obeležiti, je li tako, 20 godina televizije. Ja cenim jubileje okrugle godišnjice, jer se tim povodom uvijek nešto pokrenu. Kao tako. I ovaj rat 100 godina velikog rata je također pokrenuo sad izdavaštvo, istraživanje i tako dalje. I to je srećom dobro u ovako malim sredinama polukulturnim, da kažem, koja mora da čeka jubilej da bi nešto pokrenula. E, tako je redakcija za istoriografiju nastala tako, srećom. I, i, mi smo, i, i onda je doktor Miroslav Savićević je vodio tu redakciju. On nije imao produkciju, on je samo radio, uglavnom skupljao materijale, tako, istorijska dokumenta i izdavao knjige, što je naravno velika stvar. Onda je 98. 9. Ta redakcija ukinuta kao nešto što je neki teret, iseljena dokumentacija u podrume i ovaj, kad sam se ja vratila 2001. godine posle takozvano posle prinutno otpraštenja, na čemu smo već bili, suspenzije u stvari, ovaj, ja sam želela da iz mog dramskog programa gde sam počela da radim, da ovaj, da pokrenem ponovo tu redakciju. Doktor Miroslav Savićević je otišao već u penziju. Ja sam od njega pokupila neki nauk, naravno, ne neki, nego sve što je trebalo. I on je onda rekao tu stvar važnu: nemojte ni počinjati da radite historiografiju ako nemate produkcionu šifru. Znači, vi na televiziji i vi na radiju niste niko i ništa ukoliko nemate šifru da imate emisiju i da vi u stvari radite neku produkciju. Što je tačno, jer onda je ovo neki tamo zapečak administrativne, što kao neka administracija, neka istorija. I naravno, hiljadu mudrih saveta je rekao. I mi smo nasledili to njegovo blago koje je bilo za jednu trećinu manje od onog što je on, pošto je propalo u nekoj poplavi tamo u podrumu. Mi smo nastavili da skupljamo, ali mi sad samo skupljamo, mi ništa ne obrađujemo, nemamo ljude. Nema nas, nas je, ili nas je bilo 10 ili 8 ili sad nas je 5 ili, tako da...
A koliko bi vam ljudi bilo potrebno?
Ne znam, pa ne, uopšte to je izlišno pitanje, da. Potpuno izlišno pitanje. Mislim, nismo se bavili tima uopšte, jer je mi sada imamo dve osobe, do skoro tri osobe na ono što se zvalo Dedinje zadruga, a sada je na određeno vreme. A ima nas, recimo, tri su pod platom. Tako da je to prosto neozbiljno. Ne treba o tome pričati. Trebalo bi, pošto je... niti imamo dobre programe, niti upisujemo u te programe, niti imamo dobre računare. Mislim, prosto nije za priču. Blentavo je potpuno.
Dobro. A da li se, na primjer, strane medijske kuće interesuju za materijal Televizije Beograd?
Znam to da je... ja znam kako je nekad bilo, 78. recimo, 77. godine, Nikola Vitorović išao u Kampućiju i to je bilo, on je snimao intervju sa Pol Potom, on je snimao ono što Amerika nije mogla da snima, Amerika je snimala svoj deo, Rusi to nije interesovalo, dakle mi smo snimali ono gde smo mogli da odemo i na jednu i na drugu stranu, kad je u pitanju Vijetnam i uopšte istok. Kad je u pitanju otkrivanja Afrike takođe putem ovih putem nesvrstanog bloka nesvrstanih zemalja, dakle mi u stvari imamo istoriju Afrike kod nas. I to su recimo Francuzi u INI otkrili i onda su oni hteli da pokrenu neki projekat da mi u stvari damo celu tu arhivu, ogromnu, veliki broj emisija je pravljen tamo. Osim toga, veliki broj naših tehničara, pretpostavljam i radijskih, je išao tamo i osnivao televizije. Tako da je ovaj, i oni su dolazili ovde na kurseve, JRT je to organizovao. Dakle, recimo, apsolutno oslobađanje Afrike 70-ih, 80-ih kod nas. To su dragoceni snimci, oni to nemaju, a možda i oni isto tako nisu zainteresovani. Prosto se promenilo interesovanje.
Da. Da li možda postoji neki snimak za koji znate da je postojao, a više ga nema?
Uf.
I da je vama jako žao zbog toga što možda na neki način nije mogao da se spase. Da li se sad sećate nečega?
Pa to ima ih mnogo. Pa naravno. To je, ma ne, mene lično sve dira, nemam odnos. Igrani program je, kako da vam kažem, mada sam ja dramaturg i mada sam scenarista i pisac, i ja imam manje emocija za igrani program nego za dokumentarni program. Nisam nikakav dokumentarista, do Trezora bila. zato što se dokument ne može ponoviti i reprodukovati nikada, a ovaj rekonstruisati, to je rekonstrukcija, šta, to je neko vaše sadviđenje sa nekog vaše pozicije. A ovaj, a igrani program može uvek, mi imamo sačuvane tri verzije gospođe ministarke. Ružica Sokić, ne znam, znate, nije uopšte to, nije nikakav problem to tumačiti Nušića na razne načine. Meni je žao, recimo, mnogih pozorišnih snimaka koje nismo sačuvali, toga mi je stvarno žao, to su veliki glumci, veliko glumište beogradsko, ba i po Srbiji, to mi je žao, ali eto, to je ta prokleta siromaštvo i nestašica traka i mi sada nemamo dovoljno traka i uvek je to tako.
To je uvek glavni problem, da, na žalost.
Novac, novac i novac, eto.
Da. A da li postoji neko koga biste doveli u Trezor da govori o prošlim vremenima ili sadašnjim, ako nije bio kod vas? Postoji neka osoba?
Pa evo, recimo, da vam kažem, jako mi je žao da neće da govori Beli Tepavac, koji je bio vaš direktor radija, a 58. godine on potpisao kao direktor radija akt kojim se radio više ne zove Radio Beograd, nego Radio Televizija Beograd. On je, dakle, naš prvi generalni direktor. On iz nekih svojih ličnih i najviše političkih razloga neće da govori. Jako mi je žao. Mogu bi sada, možda ako sluša ovu emisiju, onda će on da kaže, dobro, ajde da vam kažem nešto.
Ipak.
On je taj koji može nešto od tog uzbuđenja, mada je generalni direktor, možda nema toliko uzbuđenja kao ljudi koji su ono provaljivali te kamere i to kad dođe, mi smo uglavnom iz Amerike te prve uređaje RCA imali i onda uvek dođe neko u pratnji, jel tako, toga, pa ovi postave naši tehničari, a onda se ovaj pojavi posle dva dana taj neki inženjer ili prodavac, samo nije važno, i onda kaže, a što su ove kutije? Oni kažu, to nam je neki ostatak, ovde sve radi. I tamo ima gomila nekih kablova koji oni uopšte nisu uključili, ali je sve primljeno i sve radi. Tako ima tih anegdota, naravno. Tepavac bi bio čovek za takav, pre svega je tu je, hvala Bogu još, i prvi je generalni direktor Radio Televizije Beograd.
Da li se i koliko se mladi danas interesuju za vaš, ako bih mogla da kažem, rudarski posao? Znam da, čini mi se, prošle godine dolazili su studenti kod vas na praksu u televiziju i kakav je njihov odnos prema i vašem poslu i svemu tome što se krije još uvek u tim depojima?
Oni kad dođu, oni su baš su zainteresovani i baš su radoznali i Boga mi i nama mnogo pomognu. Mi imamo, sad da sam znala da ćete me to pitati, ja bih vam rekla te čuvene cifre, koliko smo imali doktoranata na masteru, na diplomi, na istraživačkom radu, kakvom god. Evo, samo ove godine znam to kako mi ti folderi stoje, imamo 23 takva istraživanja, samo u ovih pola godine. Univerzitetskih, naučnih istraživanja. I to su ljudi koji nam onda ostave te radove, što je isto tako važno za našu biblioteku, i koji nam u svakom slučaju pomognu svojim istraživanjem i mislim, i stariji i profesori i studenti su za svaku pohvalu. A i oni se okoriste, polože. I svi
naravno,
imaju dobre ocene. Mi to
svima
se kontrolišemo.
Naravno. Televizija Beograd ima toliko prepoznatljivih serijala i emisija, na primjer Mali program. Ako biste mogli nekoliko reči možda da uporedite i taj možda dečiji program nekad i sad.
Ja moram da vam kažem da ja nisam taj sagovornik dobar. Zato što ja nemam vremena da gledam ovaj program sada. Stvarno nemam vremena.
Verujem.
To mi je mana, jeste, ali ne, mislim, prosto ne može. I to ne mogu da vam kažem. Ja mogu da vam kažem da je, recimo, kad je u pitanju školski programa, znamo da je obrazovanje sada baš onako na nekom niskom nivou. U ostalom vidimo tu decu koja izlazi iz škole i njihovo znanje. Moram da kažem da je veoma ozbiljno, pre svega, verovatno, ministarstvo obrazovanja radilo na tome da na svaki način dobije potporu i od televizije kao nekog novog medija. Svaka kuća je imala televizor, pa u selu tamo u školama je, recimo, televizija pomagala da škola dobije, pa onda jedan deo časova je dobiju preko ekrana. Pa to je, naravno, kao i ovoj deci što idu na internet i igraju igrice, to naravno je bilo primamljivije nego da im učiteljica priča. I postojala je čvrsta saradnja za buduću školsku godinu. Recimo, u proleće se nađe urednici obrazovnog programa, nastavnici, prosvetno veće, kako se već to zvalo, te institucije, ministarstvo ili već ne znam ko sve ne, i naprave taj program. Tako da se nije dešavalo, recimo, da na primjer o Prvom srpskom ustanku televizija ima neku emisiju u januaru, a da je to u školskom programu u proleće. Hoću da kažem da je to bilo, i to jeste misija javnog servisa, da bude u građanima, odnosno, kad govorimo sad o deci, od koristi, a ne da svako ide svojim putem. Toga više nema. Ne znam kad se to izgubilo, sve tu nekako se pred polovinom 80-ih, da kažem, se ne znam šta, svako udara u svoju, ko u klin, ko u ploču, ali svi u svoju neku, i to se pogubilo. Eto, taj mali program je bio jedan tako zanimljiv, ali vrlo poučan, vrlo edukativan, vrlo primamljiv deci, mala forma, vrlo kratko, ali je sve je bilo programski proračunato. To je jedna stvar. Druga stvar, velika su imena autorska učestvovala u tim emisijama. Petričić, Duško Radović, Aca Antić, svi, da ne govorimo o Ršumu, Babiću, Andriću i šta znam, to su velika imena dečjih pisaca koja su tada pisala za televiziju. Da li je u pitanju bio njihova svest, ili je u pitanju bio honorar, ili je u pitanju bilo šta god, oni su to, da uopšte ne ulazim u to, oni su bili imena reditelji i oni su bili imena te kuće.
I to je ono što stvarno ostaje apsolutno upamćeno do danas.
Tako da ono što bi eto ja rekla, da mi na kraju krajeva u istoriografiji se ipak najviše usredsređujemo na ljude. Nama su najvažniji ti ljudi koji su pravili program. I njih jurimo da nam kažu pametne savete i da zabeležimo. Naravno, Trezor mnogo snima, ne emituje sve. Niti može da stigne, niti treba. To je, mi slažemo za dokumentaciju, neko će posle da doktorira na tome, i da koristi, i da montira, i da radi šta god. I eto, to je, dakle, naši napori su da nađemo sve te ljude koji su nam pristupačni i da oni kažu svoja iskustva i svoja. A njihova dela su tu, sačuvana, nesačuvana, ali, mislim, eto to, ljudi su nam važni. Ne znam, to sve zavisi od, sve na kraju počiva od scenarija. A da scenarijo bude dobar, brine se urednik. Znači, te ličnosti su važne. Takvih ljudi više nema. Televizija je postala svaštarska stvar. I neko, nikome ne treba da se ističe na televizijskom scenariju i televizijskoj emisiji. Osim toga, hoće svi da budu voditelji. Oni svi hoće da se slikaju i sebe da pokažu. To onda nije bilo važno. To vam nije bilo važno. Važno je bilo da napravite dobru emisiju. Mislim, da baš se vi pojavite. Tako da to se sve pomerilo. Ja nemam vremena i pravo da vam kažem, i ne želim da se bavim današnjim vremenom. A nije nam potrebno da mi upoređujemo, mi pokazujemo kako je nekad bilo, takođe kritički, stalno smeštajući ga tamo gde je i kako je moglo, i oni su mogli bolje, i oni su mogli drugčije. I to u taj milje društveni, sociološki, politički, kakav god, mi geografski konačno, mi smeštamo to. Ne možete vi sada đaci pešaci manje više ne postoje. Ne možete više dobiti to. Možete dobiti, recimo, činjenice da još uvijek postoje nepismeni ljudi i da je, recimo, te akcije, dve velike akcije opismenjavanja koje su vodile jednom sama televizija, drugi put politika i televizija, kuća politika i televizija, to je bila akcija koja je trajala 3 godine, boli glava kako je to rađeno. Na kraju je kruna toga, kako se to zvalo, nije akcija 30 slova, ne mogu sad da se setim, mm-hmm. Kika Bibić i sve ostale emisije. Dakle, to je bilo onako jedna kampanja fantastična, posle koga vi imate rezultate. Toga isto nema. Ne znam, sve na kraju od pojedinca. Mislim, na kraju se sve svede od tog pojedinca koji istera neki projekat.
A da li postoji nešto što biste danas vi sačuvali u trezoru i da to posle sve upoznaju generacije koje će doći kroz 10, 20, 50 godina iz programa? Šta bi to bilo što biste možda ostavili kao blago?
Pa znate šta ima toga. Ima toga mnogo. Prosto ne bih htela da izdvajam. Ima u svakoj od tih oblasti dokumentarnoj, igranoj, naučnog programa. Ne, ima stvarno mnogo.
Da li sad ima još nešto što biste vi dodali, što ja nisam pitala ili što biste hteli da kažete, pošto završavamo, da li ima još nešto slobodno?
Pa hoću da vam kažem da vi mene intervjuišete, ali tu u redakciji imam vrednog sveta. Ja ne moram imena sada, da ništa to ne znači, ali hoću da vam kažem da je to jedan tim čvrst koji radi i eto tako, sad nas je troje, zato što su troje na godišnjem odmoru, ali to sve tako klapa i radi se 12 sati, ako ne 24, onda 12 sigurno svakog dana.
Svaka vam čast.
Pa,
stvarno svaka vam čast.
To nam je, nećemo posustati.
Nemojte, istrajte i znam da nećete. Hvala vam što pronalazite i čuvate važne delove naše istorije koji sada znače, a mnogo više značit će generacijama koja dolaze. Gost današnjeg talasanja bila je gospođa Bojana Andrić. Hvala još jednom.
Hvala.
Te drugi sat magazina Talasanje, slede najnovije vesti, a vas pozdravljaju i žele vam lep dan Biljana Krstić, Voja Dobanovački, Branislav Jerković i Tanja Živković.